Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi ko'p qavatli uyning 9-chi qavatidan boshiga suvoq beton parchasi tushib jarohatlangani bois og'ir ahvolda kasalxonada yotgan 55 yashar Dilbar Yunusova 10 avgust kuni olamdan o'tdi. Yaqinlariga ko'ra 5 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan Dilbar Yunusova 6 kun davomida komada yotgan va o'ziga kelmasdan olamdan o'tgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Respublika shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining jonlantirish bo'limida 6 kun davomida koma holatida yotgan Sergelilik 55 yashar Dilbar Yunusova 10 avgust juma kuni tunda olamdan o'tgan va marhuma jasadi 11 avgust kuni dafn qilingan. Bu vaqtda ozodlikka marhumaning yaqinlaridan biri ma'lum qildi. Operatsiya qilinib, tomog'idan zond qo'yildi. Operatsiya oddiy bo'ldi, ammo organizmi ko'tara olmadi. Juma kuni kechasi soat 20:00 operatsiyani ko'tara olmasdan olamdan o'tdi. Shanba kuni kunduzi soat 2:00 janozasi bo'ldi. Teshik qopqoq qabristoniga dafn etildi, deya Dilbar Yunusovaning yaqinlaridan biri dafn marosimidan olingan suratlarni ozodlikka yo'lladi. 1963-yilda tug'ilgan Dilbar Yunusova 5 avgust yakshanba kuni tushdan keyin Toshkentning Sergeli tumanidagi 9 qavatli 26 uy yonida jarohatlangan edi. Marhumaning yaqinlariga ko'ra, o'sha kuni Dilbar Yunusova 6 yashar nevarasi bilan ketayotgan paytda shu voqea sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra, 9 qavatdan ko'chib tushgan beton parchasi avval konditsionerlar ustiga tushib ikkiga bo'lingan va keyin bir bo'lagi Dilbar Yunusovaning boshiga tushgan. Voqea joyidan olinib, ozodlikka yo'llangan suratda domning 9 qavati bilan uy tomi to'sig'i tutashgan joydagi yoriqni yopish uchun ishlatilgan suvoq beton parchasi o'rni bo'shligini ko'rish mumkin. Suratda binoning yon devori aks etgan bo'lib, suvoq beton parchasi ko'chgan joy bilan bitta chiziqda 2 va 3 qavatlarda 2 konditsioner ko'rinib turibdi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga og'ir ahvolda yetkazilgan Dilbar Yunusova o'sha kuni 5 soat davomida operatsiya qilingan. 7 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda shifokorlar Dilbar Yunusova operatsiyadan so'ng koma holatiga tushgani va jonlantirish bo'limida qolayotganini aytgandi. Sergeli tumanidagi 9 qavatli 26 uy yonida sodir bo'lgan bu voqeada jabrlangan ayolning qo'shnilari aybni uyni sifatsiz ta'mirlagan quruvchilarga to'nkashdi. Ammo 26 uy joylashgan Chorog'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqodir Ahatov 7 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda mazkur uy aholi yotayotganday kapital remont qilinmaganini ta'kidladi. Ahatovning aytishicha 1992-yilda qurilgan dom shu paytgacha kapital ta'mir qilingan emas. 2016-yili fasadi old tarafi pardoz ta'mir qilingan xolos. Suvoq beton parchasi esa domning yon tarafidan ko'chgan. Mahalla oqsoqolining fikricha bu voqeada hech kimni ayblab bo'lmaydi. Dilbar Yunusova baxtsiz tasodif qurboni bo'lgan xolos, deydi mahalla oqsoqoli. 7 avgust kuni Sergelidagi voqeani o'rganish jarayonida ozodlik iste'molchilar jamiyatining shu tumandagi bo'limi vakili Shohruh Ishonxo'jayev bilan bog'langanida, u agar Dilbar Yunusova bilan bog'liq voqeada ularga murojaat qilinsa, qonun doirasida yordam berishga tayyorligini aytgandi. 12 avgust kuni Dilbar Yunusova yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha hali biror joyga shikoyat yoki ariza berilmagan.